Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Չնայած Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը, պաշտոնական Երևանը կրկին հայտարարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, ինչու Հայաստանի իշխանությունը որոշեց հաբ դիտորդների փոխարեն Հայաստանում տեղակայել Եվրամիության դիտորդներին, վարչապետ Փաշինյանը փակագծեր է բացում։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը զրկվեց պատգամավորությունից, որական անձեռմխելիությունից։ Արցախի շրջափակման 59-րդ օրը ջերուցման խնդիրների պատճառով ուսումնական հաստատությունները կրկին փակեն։ 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործով պաշտոնյաների իրարամերժ հայտարարություններն էլ ավելի է մեծացրել դժողների անվստահությունը քրեական վարույթի անաչառության նկատմամբ։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը ժամ առ ժամ ավելանում է, հայ փրկարարներն արդեն աղետի գոտում են այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին, քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Բրյուսելը ողջունում է հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորմանը նպաստելու Թբիլիսիի ջանքերը։ Այդ մասին Կլարն ասել է Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Եվրամիության պատվիրակը երեկ է Թբիլիսիում հանդիպել Վրաստանի վարչապետին։ Շատ կարևոր է, որ Հարավային Կովկասի երեք երկրները միասին աշխատեն և նպաստեն խաղաղության, այս գործում կարևոր է Վրաստանի հատուկ դերը որպես կամուրջ երկու պետությունների միջև, ասել է Կլարը։ Թուրքիայում և Սիրիայում փետրվարի 6-ի երկրաշարժի հետևանքով ընդհանուր հաշվով զոհվել է ավելի քան 11,000 մարդ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այցելել է աղետի գոտի, որտեղ խոստովանել է, որ աղետին արձագանքելու հարցում որոշ թերացումներ են եղել և դրանք բացատրել է աղետի աննախադեպ ծավալով։ Հետագայում ըստ Էրդողանի թերությունները շտկվել են և պատկան ծառայությունները սկսել են պահանջված մակարդակով աշխատել։ Թուրքիայի հարավում փետրվարի 8-ին տեղի ունեցել 5.1 տասնորդական մագնիտուդով նոր երկրաշարժ, այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչությունը։ Նոր երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Քահրաման Մարաշի մարզի Գյոքսուն ավանի շրջանում 9 կիլոմետր խորության վրա։ Այս նոր երկրաշարժի հետևանքների մասին տեղեկություններ չկան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ հայտարարել է երրորդ աստիճանի արտակարգ դրություն։ Երրորդ աստիճանը բարձրագույն արտակարգ դրություն է, որը ենթադրում է աղետի գոտիներում մարդկանց օգնելու համար առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բոլոր նյութական, տեխնիկական, ֆինանսական և մասնագիտական կարողությունների մոբիլիզացում։ Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այսօր Վատիկանում աղոթել է Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի համար և հանրային ընդունելությանը ներկա մյուս հավատացյալներին կոչ արել միանալ աղոթքին։ Իտալիայի կաթոլիկ եկեղեցին 500,000 եվրո է տրամադրել աղետյալներին օգնելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը այսօր Լոնդոն այցելած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ասել է, թե ցանկանում է այս տարի տեսնել պատերազմում Ուկրաինայի վճռական հաղթանակը։ Մեծ Բրիտանիան այսօր Զելենսկու այցի օրը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, ցանկը հրապարակվել է կառավարության պաշտոնական կայքեջում, որտեղ նշվում է, որ պատժամիջոցների են ենթարկվում Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները և Վլադիմիր Պուտինի իշխանության ու հարստությունների հետ առնչություն ունեցող անձինք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր հաղորդել է, թե ռուսական ուժերը Խարկովում ոչնչացրել են ԱԹՍ-ների և այդ թվում կամիկաձե տեսակի անօթաչուների արդիականացման և սպասարկման մի արտադրամաս։ Պիանիստիկո միջազգային երաժշտական մրցույթի ղեկավարները չեղյալ են հայտարարել Բերգամոյում և Բրեշայում ռուսաստանցի աշխարհահռչակ դաշնակահար Դենիս Մացուևի ելույթները փառատոնի կայքում, ասվում է, որ այդ որոշումը ընդունվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականությունը բազմիցս անվերապահորեն հրապարակավ սատարելու Մացուևի դիրքորոշման առնչությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Չնայած Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը, Երևանը հայտարարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Հայկական կողմը պատրաստվում է հերթական առաջարկները ներկայացնել Բաքվին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք Բաքվն ընդունել է Հայաստանի առաջարկները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջարկների փոխանակումներն իրականացվում են Մոսկվայի միջոցով։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարն այսօր խոստովանեց, դաշնակցի հետ բազմաթիվ անհամաձայնություններ ունեն, բայց երկկողմ հարաբերություններում ճգնաժամի առկայության մասին պնդումները չափազանցված են։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք Բաքուն ընդունել է խաղաղության պայմանագրի իր 5 սկզբունքներն ընդարձակելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության ու իրավունքների հարցերը ներառելու Հայաստանի առաջարկը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ասաց, նպատակահարմար չի համարում բացահայտել ադրբեջանական առաջարկների բովանդակությունը, քանի որ խոսքը բանակցային գործընթացի մասին է։
Երևի քաղաքական առումով նպատակահարմար չի վերցնել առանձին որևէ դետալը եւ ասել, որ այս պահին ինչպիսին են մերի դիսկրոշները թարցի շուրջ, որովհետև վաղը կարող է բոլորին այլ պատկեր լինի, կրկնում եմ, որոշ հարցերում մեզ մոտեցնել դիսկրոշները հնարավոր է եղել, բայց հայկական կողմը ունի իր սկզբունքային հարցեր այս գործընթացում եւ այդ հարցերը կարծում եմ, որ նաեւ հրապարակավ բազմեցս ասել են։
Արարատ Միրզոյանը 3 Բեռլինում հայտնել էր, հայկական կողմը Ադրբեջանից հերթական առաջարկություններն է ստացել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, եւ հիմա կողմերն աշխատում են այդ տեքստի շուրջ։
Մի քանի օր առաջ ստացել ենք ադրբեջանական հերթական արձագանքը եւ առաջարկները։
10 օր առաջ ստացել ենք 10 օր։
Երևանն էլ հերթական առաջարկները կներկայացնի։ Այսօր իր խորված գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարը, առանց որևէ մանդամասների։
Ըստ էության քննարկման փուլը փուլում ենք, ուզում եմ ասել, որ ստացույց է տալիս, որ բանակցային գործընթացը մեծ հաշվով կանգ չի առել, եւ մեկնաբանությունը եւ առաջարկները շարունակվել են փոխանակվել, եւ այժմ մենք հանդես կգանք մեր նոր մեկնաբանություններով ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունների հիման վրա։
Ինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե բանակցային գործընթացը չի կանգնել, Ադրբեջանը Հայաստանին այսօր դարձյալ մեղադրել է արեստական խոչընդոտներ ստեղծելու, մանիպուլացնելու համար, չմանրամասնելով սակայն, թե հայկական կողմը ինչով է խոչընդոտում կամ մանիպուլացնում։
Հայկական կողմը կրկին դիմում է մանիպուլյացիաների եւ ներկայանալով որպես կառուցողական կողմ ձգտում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը։ Խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին վերադառնալու փոխարեն արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի համար։
Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր անդրադարձավ չկայացած մոսկովյան եռակողմ հանդիպմանը, շեշտեց, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնակիցների հետ հանդիպումը հետաձգվել է, չի չեղարկվել։
Մենք որոշակի հարմար պահի կգործարկենք նորից այդ հետաձգված հանդիպումը։
Հայկական կողմը դեկտեմբերին չէր գնացել Մոսկվա Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով։ Մոսկվան հայտարարել է, պատրաստ է կազմակերպել հետաձգված հանդիպումը։
Մոսկվայի հետ ճգնաժամ կա թե չկա, դաշնակցային հարաբերություններ են մեր երկրների միջև։
Այսօր Միրզոյանը չափազանցված համարեց հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամի արտահայտությունը, միևնույն ժամանակ հայտարարեց, կան նաև բազմաթիվ անհամաձայնություններ, որոնք քննարկում են ռուս գործընկերների հետ։
Հրապարակային, այդ թվում եւ կապված հապկի դերակատարման եւ քաղաքական գնահատականների կամ դրանց բացակայության հետ ճգնաժամ անվանել դրանք երևի չափազանց ուշացված կլինի։ Մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր ռուսաստանյան գործընկերների հետ։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու նրա խորված գործընկերը Գորդան Գրլիչ Ռադմանն անդրադարձան նաև Հայաստանում 2 տարով տեղակայվող Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը, շեշտելով դրա կարևորությունը տարածաշրջանի կայունության համար։ Սայդեփ հայ-խորվաթական հարաբերությունների ընթացքում Խորվաթիայի արտգործնախարարի առաջին պաշտոնական այցն է Հայաստան։ Խորվաթ պաշտոնյան այս այցը պատմական քայլ է համարում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ խորհրդարան, որտեղ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին, դրանցից մեկը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման որոշման մասին էր։ Պատգամավորները հետաքրքրվել էին, ինչպես եւ ինչու է Երևանը նախապատվությունը տվել Բրյուսելի, այլ ոչ թե Դաշնակից Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի առաջարկին։ Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, Եվրամիությունը հստակ արձանագրել է, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Նա նաև տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման խնդրին է անդրադարձել, խոսել միջանցք ստանալու Բաքվի պահանջից կրկին պնդելով, որ նման պայմանավորվածություն գոյություն չունի։ Խորհրդարանում հնչած առավել ուշագրավ հայտարարությունները Ռուզաննա Ստեփանյանն էի մի բերել։
Ինչու և ինչպես Հայաստանի իշխանությունը որոշեց ՀԱՊԿ դիտորդների փոխարեն Հայաստանում տեղակայել Եվրամիության դիտորդներին։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ, անդրադառնալով այս հարցին, վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրեց. Որոշման մեջ աշխարհակահաղաղական ենթատեքստ չկա։ Գլխավոր պատճառն այն է, որ ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, Եվրամիությունը հստակ արձանագրել է, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Մենք քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից խնդրել ենք ամենակարևոր սկզբունքային մի բան. Մեզ ասել իրենց պատկերացումը, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք այս հարցի հստակ պատասխանը չենք ստացել։ Մյուս կողմից Եվրամիության առաքելության գործողում ինչի հնարավոր դարձել, որովհետև Պրագայում տեղի ունեցած քառակող հանդիպման արդյունքում Եվրամիությունը հստակ գծագրել է, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ և համաձայնությամբ, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն, իրենք ասել են, որ մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը սա է, կամ մենք ենք ասել, իրենք էլ դա ընդունել են ի գիտություն և հաստատել են։ Իրենք գալիս են այդ տարածքը մոնիտորինգ անել։
Ըստ Փաշինյանի, քանի դեռ ՀԱՊԿ-ը Եվրամիության օրինակով չի արձանագրել, թե որն է իր համար Հայաստանի տարածքը, այդ կառույցի դիտորդական առաքելությունն առնվազն տարօրինակ կլինի։
Որտեղ իրենց համար պարզ չի, թե իրանք ինչ են դիտում, որտեղ հարց առաջացել է այն իրավիճակից, երբ որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ։ Եթե որևէ առաքելություն չգիտի, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ո՞նց է ինքը դիտարկելու օկուպացված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թե օկուպացված չէ։
Փաշինյանը Եվրամիության դիտորդների Հայաստանում տեղակայվելու հարցի վերաբերյալ իր ձևակերպմամբ մեկ այլ ներբության վրա էլ ուշադրություն հրավիրեց։ Մասնավորապես, ըստ վարչապետի, մինչև Եվրամիության դիտորդների Հայաստան ժամանելու որոշումը, Ադրբեջանը մշտապես արևմտյան հարթակներում Հայաստանի դեմ իր ագրեսիվ գործողությունները բացատրում էր այն հանգամանքով, թե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ սահմանին ավելի ու ավելի շատ ռուսական զորքեր է տեղակայում, քանի որ պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ համատեղ ագրեսիվ գործողություններ իրականացնել Ադրբեջանի դեմ։ Բաքուն, ըստ Փաշինյանի, արդարանում էր, թե ագրեսիվ գործողություններով փորձում է իրեն ապահովագրել։
Արևմտյան մեր գործընկերները արդեն սկսել են մեզ խետ նայել, թե դուք փաստորեն հիմա իրականում պատրաստում եք ագրեսիվ գործողություններ իրականացնել, որտեղ այնտեղ մեծ կուտակումներ կան զորքերի ռուսական և հայկական, որ պատրաստում եք հարձակվել Ադրբեջանի վրա, խեղճ ադրբեջանցիները ստիպված բարձունքներ են ուզում գրավեն, որպեսզի հավասարակշռեն, մենք ասենք շատ լավ, դուք տեղում դիտարկեք, տեսեք, այդ ամեն ինչը իրականությանը համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։
Անդրադառնալով կոմունիկացիաների բացման խնդրին, վարչապետը վստահեցրեց, Երևանը հենց վաղը պատրաստ է այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել, քանի որ ճանապարհների բացումը ամենաշատը Հայաստանին է պետք։ Այլ հարց է, որ Ադրբեջանը փորձում է առաջ մղել այսպես կոչված միջանցքի գաղափարը, ինչի մասին նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ խոսք չկա։
Մենք ենք, որ 30 տարի եղել ենք շրջափակման մեջ, ուրիշ որևէ մեկ այդ ճանապարհների կարիքը ավելի շատ չունի, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, որևէ մեկ ավելի շատ այդ ճանապարհների կարիքը չունի, քան մենք ունենք, որովհետև իրենք բոլոր ճանապարհների այլընտրանքները ունեն, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ մենք ամենաշատը ունենք այդ ճանապարհների կարիքը, փորձում են այդ ճանապարհները բացելու գինը մեզ համար ավելացնել։ Մենք ասում ենք, չէ, եկեք ինչ որ գրել ենք նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ, ճշգրիտ իրականացնենք։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահը ինքը ասեց, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում միջանց բարձ չկա, այդ ես եմ ներմուծել խոսույթ։
Անդրադառնալով արդեն ներքաղաքական խնդիրներին վարչապետը խոստովանեց. Անձնապես շատ ծանր է տանում կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում Հայաստանի արձանագրած հետընթացը. Վերջին 3 տարիներին արձանագրած առաջընթացից հետո Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նոր զեկույցի համաձայն Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում 2022-ին 3 կետով հետընթաց է գրանցել. Ըստ զեկույցի հեղինակների, իրավապահ համակարգի հետ կապված խնդիրները, պետական խնդրահարույց գնումները, վիճելի նշանակումները հասարակության շրջանում կասկածներ են հարուցում, հանգեցնելով կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի նահանջի։ Փաշինյանն այսօր տեղի ունեցածը մեծ ձախողում որակեց, խոստովանելով, թե ինչ որ բան այնպես չեն անում, բայց եւ համոզմունք հայտնեց, որ այս ձախողման մեջ իրենց դերն ունեն նաեւ պաշտոնյաների մասին մամուլի հրապարակումները։
Օրինակ մասնավորապես ես կարծում եմ, որ այդտեղ ունի նաեւ դեր լրատվամիջոցների կողմից արված հրապարակումները այս կամ այն պաշտոնյայի կողմի, չգիտեմ, տարբեր կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Եվ ես ուզում եմ առաջարկել մանաձև, որ այդպիսի որևէ հրապարակում անարձագանք չմնա, եթե ճիշտ չէ, ուրեմն պետք է քաղաքացիական հայցի կարգով գնալ եւ հետեւական լինել։ Թող 2 տարի հետո լինի որոշումը։
Փաշինյանն այսօր միայն հպանցիկ, առանց նույնիսկ անունը տալու, անդրադարձավ ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելուն, նշելով, թե եւ քրեական գործով վաղեմության ժամկետը անցել է, բայց ճշմարտությունն ավելի կարևոր է, քան պատիժը։ Ազգային ժողով կառավարությունն այսօրվա հարցու պատասխանին մասնակցում էին միայն իշխանական պատգամավորները, ընդդիմադիրների աթոռները դարձյալ թափուր էին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերանալով խորհրդարանից ազգային ժողովը գլխավոր դատախազության պահանջով Սեյրան Օհանյանին զրկեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախկին նախարարը, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում է կատարել գույք հափշտակել։ Ընդդիմությունն այս մղադրանքները քաղաքական հետապնդում է որակում համոզված են։ Իշխանություններն ընթացիկ խնդիրներից հանրության ուշադրությունը շեղելու նպատակով նախկինների դեմ հերթական օպերացիան են սկսել։ Խորհրդարանական քննարկումներին Գանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելությունից։ Այսպիսով քնչական մարմինը հնարավորություն է ստանում Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. կողմ 68 դեմ 0։
Թող քվեարկեն ու զրկեն։ Մենք քննությունից չենք խուսափում։ Թող համարեն ես եւ պրոֆեսոր Չարչյանը կողմ են քվեարկում քրեական հետապնդում սկսելու որոշմանը։
Քվեարկությանը մասնակցում էին միայն իշխող խմբակցության պատգամավորները, ընդդիմադիրները նիստը բոյկոտել էին։
Խորհրդարանում ուզում են թատրոն կազմակերպել, թող կազմակերպեն, բայց դա կլինի 1 գավառական դերասանի ԿՊ-ի թատրոն, մենք չենք մասնակցի դրան։
Գլխավոր դատախազը 2 օր է խորհրդարանում իշնորթում էր, որ ընդդիմադիր պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանն ու Արմեն Չարչյանը զրկվեն անձեռմխելությունից։
Զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
Աննա Վարդապետյանն այսօր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին վերաբերվող 3-րդ քրեական գործը ներկայացրեց։ Ըստ գլխավոր դատախազի, այս գործի քննությամբ եւս պարզվել է, որ Սեյրան Օհանյանի պաշտոնավարման օրոք պաշտպանության նախարարությանը պատկանող շինությունները ցածր գնով ու ապօրինի վաճառվել են։ Երևանի 2 հասցեներում, Էրեբունիում ու Շենգավիթում գտնվող շինությունները վաճառվել են գործարար Վահե Յակուբյանին, պետությանը պատճառվել ավելի քան 5 միլիարդ դրամի վնաս։
Վահե Յակուբյանը եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները պետությանը 5 միլիարդ 884 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերի դիմաց վճարել են 5 միլիարդ 181 միլիոն 300 հազար դրամով պակաս գումար։
Այսինքն մոտ 6 միլիարդի փոխարեն վճարվել է շուրջ 700 միլիոն դրամ։
Այսինքն վճարել են ընդհանրապես շուկայական արժեքի 12%-ը։
Այս գործով հարցակննել է նաեւ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Օհանյանին վերաբերող միջնորդություններից մեկը դարձյալ նախարարության տարածքների ապօրինի վաճարքի մասին էր, երրորդը անպիտան հրթիռների, որով կալանավորված են պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու մի քանի այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Այս միջնորդությունը փակ նիստում քննարկվեց։ Ապորինի գույքի վաճարկի գործերով Օհանյանը չի ազատազրկվի վաղեմության ժամկետի հիմքով։
Մենք հանցանք չենք գործել ներկայացված որևէ գործարքում, որևէ մեկի հետ հանցավոր համաձայնությունների մենք չենք եկել։
Նա նախորդային տեսաուղերձով էր անդրադարձել իր և Չարչյանի դեմ սկսված գործընթացին, այն շինծու որակելու հայտարարել, թե իշխանությունն այսօրվա անվտանգության խնդիրներից հանրությանը շեղելու նպատակով է աղմկում նախկինների մասին։
Որոշել են աղմուկ բարձրացնել, որ իրենց աղաղակող հանցագործությունների գնահատականները խլացնեն։
Արմեն Գերասիմի Չարչյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիրը։
Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանին էլ դատախազությունն ուզում է անձեռմխելությունի զրկել 2017 թվականին կեղծ բժշկական եզրակացություն տալու համար։ Խոսքը 2016-ին ոստիկանության գնդի գրավման գործով մեղադրյալ Արթուր Սարգսյանի մասին է։ Չարչյանն այդ ժամանակ դատաբժշկական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմում է եղել։
Ուղիղ 6 տարի առաջ այսօրը տվել է կրկնակի դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննության ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։
Պատկերացնում եք, ես պատերազմը չկանգնեցրի, որպեսզի ինձ Նիկոլ Դավաճան չասեն ձևակերպման հեղինակին, իբր հետաքրքրում է մարդու կյանքը։
Արթուր Սարգսյանն առողջական խնդիրներ է ունեցել, որ կալանքից օրենքով կարող էր ազատվել, բայց հրաժարվել է փորձաքննության ներկայանալ և եզրակացությունը հանձնաժողովը տվել է առանց հետազոտման բժշկական տվյալների հիման վրա։
Կեղծիկը որտեղ է եղել։
Տվյալ դեպքում իրենք փորձագետներն ասել են, որ մեզ անհրաժեշտ է տեսնել անձին, որպեսի հասկանանք այդ աստիճանի բեղցերևի հիվանդություն ունի, թե չունի։ Եվ այս պարագայում այդ ելակետերի բացակայության պայմաններում իրենք տվել են հաստատական եզրակացություն, ասելով, որ չունի։ Այստեղ է կայանում այդ կեղծիքը։
Պատգամավոր Չարչյանին անձեռմխելությունից զրկելու քվեարկությունը վաղ կլինի։ ԳՆ Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին բարձրաստիճան զինվորականներին են քրեական պատասխանատվության ենթարկում Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում 15 զինվորի կյանք խլաց հրդեհի գործով։ Տուժածները փորձում են գործող պաշտոնյաններին պատասխանատվության ենթարկելուն հասնել։ Երեք շաբաթ է անցել, պաշտոնական անձինք շարունակում են իր արամերժ տեղեկություններ հաղորդել ողբերգական հրդեհի պատճառների մասին, մեկը մյուսին հակասող պնդումներ անել, փաստացի շփոթմունք և քաոս առաջացնելով։ Գործում ինչն էլ ավելի է մեծացրել ողների անվստահությունը քրեական վարույթի անաչառության նկատմամբ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ուրցածորցի Տարոն Ղարիբյանը 20 օրից պետք է ավարտեր զինծառայությունն ու տուն գար։ Նրա հայրը տոնական պատրաստության փոխարեն արդարադատություն է փնտրում։ Տարոնը ազատի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողներից է։
Սիրտս ցավում է, բայց ճիշտ եմ, ես ճիշտ եմ ուզում, որ իմանանք։ Ինչի համար ասենց է։
Ծնողները չեն վստահում քրեական գործի քննությանը, չեն հավատում պաշտոնյաների հակասական հայտարարություններին և իրենց փաստաբանի հետ սեփական հետաքննությունն են սկսում։
Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ տուժողները չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, ունեն խոր անվստահություն, չեն բացառում ցանկացած այլ վարկած, այդ թվում իրենց երեխաներին դիտավորյալ կյանքից զրկելու վարկածը։
Զոհված 15 զինծառայողներից 13-ի ծնողների ներկայացուցիչը փաստաբան Նորայր Նորիկյանն է։ Պնդում է, ծնողները ճիշտելանում են, որ չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, դրա համար կան մի շարք հիմքեր։ Նախ դեպքից ժամերանց վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստը արտակարգ դատարանի վերացեց ու այդտեղ ներկայացրեց ողբերգական հրդեհի հիմնական վարկածը։ Սպան բենզինը լցրել է կրակի վրա, հրդեհը բռնկվել, ցել են 15 հոգի։ Հետո արձանագրեցին հակահրդեհային կանոններ այդտեղ չեն գործել։
Նիսկ ընդհանրապես այդ վայրում որևէ կանոն գործել է, որ մի հատ էլ հրդեհային անվտանգության կանոնները չեն գործել։
Հետո ըստ Նորիկյանի հանրության զայրույթը մեղմելու համար պաշտոնանկություններ եղան, բացի կորպուսի հրամանատարի ազատումից մնացածներին նանորինական էր վստահ է։ Հետո էլ փրկարար ծառայության գնդապետն ու զինվորական դատախազության դատախազն սկսեցին տարբերվող հայտարարություններ անել, մեկը թե տղաները քնած են մահացել մահճակալների վրա, մյուսը թե նրանց մարմինները ննջարանի տարբեր հատվածներում են եղել։
Ստացվում է, որ հանրությանը տրամադրվել է կամ տրամադրվում է խեղաթյուրված, ու փաստորեն իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն։
Այս շիլաշփոթը խորացնում է ծնողների կասկածները, շեշտում է փաստաբանը։ Դեպքից հետո քննիչներ չեն եղել դեպքի վայրում, լուսանկարներ չկան, հարցնում է Հայկի հայրը, Գաբրիել Կիրակոսյանը։
Ինչու ես պետք է հավատամ մեկին, որ ասում է կրավատի վրա կամ մյուսը չէ կրավատի վրա չի եղել։ Ոչ նրան կհավատամ, ոչ նրան փաստ։
Ծնողների մի մասը պնդում է իրենց տղաների մարմինները դիահերձարանում քնած դիրքով են տեսել։ Արման Բարսեղյանը որդուն ծառայության էր ուղարկել Գերմանիայից, տղայի մարմինը հրդեհից հետո չի տեսել։
Ես ուշ չեմ գտել մեջ իրան տենալու, ես ուզեցել եմ իմ երեխուն ոնց պատկերած, հելեմ։ Ինքը այդ է մնա իմ հիշողության մեջ, բայց իմ եղբայրն է տեսել, իմ փեսեն է տեսել, բայց բոլոր երեխաներին գլխի այրում է բոլորին։
Գագիկի հայրը զրուցել է հրդեհից փրկված տղաների հետ, շեշտում է, ուրախ եմ, որ փրկվել են, բայց տարբեր բաներ են ասում։
Մեկի ցուցմունքով դուռը փակ ա եղել, մեկի ցուցմունքով դուռը բաց ա եղել։ Մեկը ձեներալս է վազվզոց, իսկ մեկը զգացել ա, որ ինքը մենակ է, ձեն չի լսել, կասկածելի չի։
Ծնողները չեն հավատում, որ իրենց տղաները հրդեհից են մահացել, հրդեհից առաջ կամ անգիտակից են եղել կամ արդեն մահացած, թե չէ ինչու ննջարանից դուրս փախչելու փորձ չեն արել։ Այստեղ էլ նրանց չարչարում է մեկ այլ հարց. ինչ են նախորդել հրդեհին։ Կրակի վրա բենզին լցրած սպայի հետ կոնֆլիկտի մասին մի ծնող է խոսել, մեկ այլ սպայի հետ ունեցած կռվի մասին Գաբրիել Կիրակոսյանն է խոսում, որդուց է լսել։
Կոնֆլիկտի մասին խոսք ա եղել, ազգան չեմ կարող ասեմ, գոռ իրանց դասակի հրամանատարի հետ տղեկից երկուսը կոնֆլիկտ են ունեցել։
Կոնֆլիկտն էլ ըստ ծինծարայողի հոր ծագել այն բանից հետո, երբ ռազմական ոստիկանությունը զինվորների այդ կացարան ստուգման է եկել։ Հրդեհից օրեր առաջ ինչ որ անթույլատրելի իրեր գտել այդտեղ։ Հրդեհն ու այս կոնֆլիկտները կապ ունեն թե ոչ, փաստաբան Նորիկյանն ասում է, քննությունը այս ու մի շարք այլ հարցերի պիտի պատասխանի։ Քրեական այս գործով առայժմ 3 մեղադրյալներ են՝ կապիտանն ու հակահրդեհային միջոցների պատասխանատու 2 զինվորականներ։ Նորիկյանին հետաքրքրում է նաև հարցը, թե ով է այն պաշտոնյան, որի որոշմամբ զինվորները բնակություն են հաստատել ազատ գյուղի այդ կացարանում։ Ծնողները պատմում են, տղաներն իրենք են կարգի բերել, բնակելի դարձրել այն։
Ունեցել են տուն, եղել են ապահոված ամեն ինչով, եւ չի պահպանվել այն կանոնները, որի մասին ես խոսեցի։
Ազգային ժողովի նախագահի այս նախադասությունն է զինվորների հարազատներին զայրացրել, սուտ է, ասում է վանաձորցի Արամ Մանուկյանի պապը։
Ինքը եղել է այնտեղ, գոնե ինքարա էր, որ այդ պարածքում ապրի, 25 հարագուսու մեջ 22 հարցարայող են պահում։
Ազատի կացարանում որդիներին կորցրած ծնողներն ասում են, իրենք բոլորով մեկ մարդ են, արդար քննության ու մեղավորին գտնելու պայքարում, պետք լինի գնալու են կրկնակի փորձաքննությունների, պետք լինի արտաշիրման, մեր թանկերին են կորցրել, պատժվելու են, խոստանում է Արման Բարսեղյանը։ Քրեական այս գործը քննվում է պաշտոնյական անփութության ու վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Վաղվանից քննչական կոմիտեն հարցաքննության կհրավիրի նաև զոհված ինձարայողների ծնողներին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 ամիս շրջափակված Արցախում ձյանտեղումներին զուգահեռ ջերուցման համակարգը շարունակում է խափանումներով գործել, կրթական հաստատությունների մեծ մասը կրկին դադարեցրել են աշխատանքը։ Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով ռուս խաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Պյոտր Իլիչևը հայտարարել է, որ ռուսական զորախմբի գործունեությանն աջակցում են ինչպես Բաքվում, այնպես էլ Երևանում, ինչը ըստ ռուս դիվանագետ առանցքային նշանակություն ունի տարածքի վերջնական կարգավիճակի անորոշության համատեքստում։ Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Արցախում դարձյալ գազ չկա, Ստեփանակերտից հայտնում են, Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից մտնող միակ գազատարը։ Շրջափակման շուրջ 2 ամիսների ընթացքում Արցախը կապույտ վառելիքից արդեն 7-րդ անգամ է զրկվում։ Պարբերաբար ընդհատելով և մասնակիորեն վերականգնելով գազամատակարարումը, ադրբեջանական կողմը նպատակ ունի ոչ միայն խորացնելու հումանիտար ճգնաժամը, այլև անորոշության զգացողությունը, հայտարարում են Արցախից։ Գազամատակարարումը մոտ 12 ժամ առաջ էր մասնակցել վերականգնվել։ Ստեփանակերտի բնակիչներն առավոտյան ասում էին, թե կապույտ վառելիք ունեն։
Գիշերն էին մեքենաները քալորում,
որոշակցներ հասցրել են լիցքավորը։ Հիմա այդ նրանք աշխատում են արդեն, այդ լիցքավորվածով աշխատում են։
Երեկ նույնիսկ քննարկվում էր գազով ջերուցվող դպրոցներում դասերի վերսկսման հարցը, բայց փաստորեն ուսումնական հաստատություններն էլի փակ կմնան։ Ջերուցման խնդիրների պատճառով դասերն արդեն 4-րդ անգամ են դադարեցվում։ Հայաստանից Արցախ ոչ միայն գազն է խափանումներով հասնում, այլև շուրջ 1 ամիս է էլեկտրակառույցն չի մատակարարվում։ Վարշավոյ գիծը վթարվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում։ Հունվարի 10-ից Արցախում տեղական հոսանք են սպառում ու ստիպված անցել են հովհարային անջատումների։ Այս դժվարությունների կողքին այդուհանդերձ մի լավ բան կա, ասում է Ստեփանակերտի բնակիչ Իրենե Հարությունյանը։ Վերջին օրերին շրջափակման ընթացքում չճարվող ապրանքներ են նկատվում խանութներում, մրգեր, քաղցրավենի, երշիկեղեն, բայց հերթերն են շատ։
Ճիշտ է, կարգավորված հերթեր են, բայց նկա չես էլ ուզում կանել արդեն։ Խնդիրը հասցրել են հիմա այն ամուսինի սակայնա հերթում համար են տվել բանի, նարնջի, այդ բանի, լիմոնի և բանանի համար։
Միկն ու բանջարեղենը սակայն բոլորին հասանելի չեն։ Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղից Աշխեն Գրիգորյանն ասում է. առայժմ բավարարվում են միայն կտրոններով վերցրած չափավոր քանակի պարենով։
Մեր գյուղը ընդհանրապես չեն վերել, Ստեփանակերտն էլ հեռույա, դրանց բացի էլ մեքենաները գազ չեն թխում, որ օրինակ մեքենաներով գնանք։ Մենք չենք օգտվում մեքենայից ընդհանրապես, ոչ էլ կովետներից։
Ադրբեջանական շրջափակման 2 ամիսները նաև սոցիալական ծանր խնդիրներ են ստեղծել։ Վերջին տվյալներով ավելի քան 5100 մարդ կորցրել է աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը։ Իշխանությունները տուժած ոլորտներին աջակցություն տրամադրելու գործընթաց են սկսել։ Այժմ դիմումներ են ընդունվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր թեմա է Հայաստանի հարևանությամբ տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի մասին։ 27-ի օրը Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ուժգին ստորգետնյա ցնցումների զոհերի թիվը շարունակում է աճել, տուժածների մեծ մասը Թուրքիայում է, երկրաշարժից ոչ պակաս տուժած Սիրիան, սակայն միջազգային մեծ ուշադրության առայժմ չի արժանանում։ Դամասկոսին հիմնականում օգնում են դաշնակից պետությունները, նախ և առաջ Իրանը և Ռուսաստանը, ինչպես նաև արաբական որոշ պետություններ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում աղետի գոտիներից ստացվող վերջին տվյալները։
Թուրքիայում և Սիրիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը պաշտոնապես հատեց 10,000-ի շեմ։ Այս մասին աղետի գոտի կատարած այցի ընթացքում այսօր հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ցավոք սրտի, Թուրքիայի տարածքում այս պայդրությամբ գրանցվել է 8574 զոհ, վիրավորների թիվը հասնում է 49133-ի, փլուզված շենքերի ընդհանուր թիվն է 6444, հայտարարում էր Էրդողանը, խոստովանելով, որ երկրաշարժից անմիջապես հետո թուրքական իշխանությունները այնքան էլ արդյունավետ չեն գործել։ Բոլոր պետական գերատեսչություններն այս պահին աշխատում են։ Աղետից հետո առաջին օրը որոշ խնդիրներ առկա էին, սակայն երեկվանից իրադրությունը վերահսկվում է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի այս փաստացի արդարացումների պատճառը երկրաշարժից հետո սոցիալական ցանցերում բարձրացած դժգոհության ալիքն է։ Կառավարությունը, որ խոստանում էր, թե 3 օրում Դամասկոս կհասնի, 3 օրը չի կարողանում աղետի գոտի հասնել, հեգնում են սոցցանցերի թուրք օկտատերերը, պնդելով, որ աղետից տուժած շարք շրջաններում նախ եւ առաջ Սիրիայի սահմանակից Հաթայում ծայրահեղ ծանր իրավիճակ է ստեղծվել եւ տասնյակ հազարավոր անօթևաններին գրեթե որևէ օգնություն չի ցուցաբերվում։ Կրակի վրա յուղ լցրեց նաեւ Թուրքիայի առաջատար հնդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարողլուի անցած գիշեր Թվիտերում հրապարակված տեսաուղերձը, որի դիտումների քանակը 12 ժամում գերազանցեց 4 միլիոնը։ Աղետի դեպքում իշխանությունների գործողությունները համակարգելու համար միջոցներ չէին ձեռնարկվել, պետությունն իշխանության տեղական մարմինների հետ ընդհանրապես չի համագործակցում։ Այս ամենի գլխավոր պատասխանատուն Էրդողանն է, նրա վարչակազմն էր, որ 20 տարի շարունակ երկիրը չի նախապատրաստել հնարավոր երկրաշարժին, իշխանությունները մսխել են մեր քաղաքացիների այն հարկերը, որոնք պետք է ծախսվեին երկրաշարժերից պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Դուք գիտեք, թե որտեղ են այդ գումարները, դրանք պարզապես չկան, հայտարում էր թուրքական ընդդիմության առաջնորդը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, սակայն, պնդում է, առաջին օրերի շփոթվածությունն անցյալում է, և այժմ աղետի գոտում բնակվող ավելի քան 13 միլիոն մարդիկ իրենց կարող են լիովին պաշտպանված զգալ։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ մեր քաղաքացիները փողոցում մնան։ Ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին, որպեսզի նրանք չհավատան սադրիչներին և վստահեն բացառապես արտակարգ իրավիճակների վարչությանը։ Նույն կոչով եմ դիմում նաև մամուլի ներկայացուցիչներին։ Այժմ միասնականություն և համերաշխություն ցուցաբերելու ժամանակն է, հայտարում էր Էրդողանը, որի համար փետրվարի 6-ի երկրաշարժը կարող է քաղաքական ամենամեծ փորձություններից մեկը դառնալ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդամենը 3 ամսից Թուրքիայում համապետական ընտրություններ են նշանակված։
Գոլմա զամանըդր, դայանշմա զամանըդր։
Եվ եթե Թուրքիայում երկրաշարժից հետո երրորդ օրը սկսում են իհայտ գալ ներքին խնդիրներ, ապա աղետից ոչ պակաս տուժած Սիրիայի գլխավոր խնդիրը արտաքին քաղաքականության ասպարեզում է։ Արդեն 12 տարի քաղաքացիական պատերազմի մեջ գտնվող այս երկրին հատկացվող մարդասիրական օգնության ծավալները անհամեմատ ավելի փոքր են պաշտոնական Դամասկոսի պնդմամբ, պատճառները նախ եւ առաջ քաղաքական են։
To land on Syrian airports.
Բազմաթիվ օթանավեր հրաժարվում են վայրեջ կատարել սիրիական օթանավակայաններում, մեր երկրի դեմ սահմանված ամերիկյան և եվրոպական պատժամիջոցների պատճառով։ Դրա հետևանքով նույնիսկ այն երկրները, որոնք ցանկանում են մարդասիրական օգնություն ուղարկել, պատժամիջոցների պատճառով չեն կարողանում օգտագործել բեռնատար օթանավերը։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Սիրիայի ներկայացուցիչ Բասամ Սաբաղը.
Because of the situation and because of the sanctions.
Սիրիայում մասնավորաբար Հալեպում այս պահին առավել ակտիվ են ռուսաստանցի եւ ալժերցի քրկարարները, քաղաքում իդեպ աշխատում են թե ռուսաստանի պաշտպանության եւ թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների կազմում գործող ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն օրինակ պնդում է, որ անցած գիշեր փլատակների տակից բնակիչների են փրկել անգամ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները։
Հայաստանն այն հատուկ երկրներից է, որը նաև Սիրիային է օգնություն առաջարկել երեք վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ասադի հերախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, բայց պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ըստ որի Հայաստանը որպես առաջնահերթություն Սիրիակ ուղարկի սնունդ, ինչպես նաև այլ տեսակի օգնություն։ Ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով նաև հայ համայնքում կան զոհեր Սիրիայի ավելի քան մեկ տասնամյա արյունալի պատերազմից փրկված երկրաշարժի հետևանքով մահացած հայերի և հայ համայնքում ստեղծված ծանր կացության մասին Նաիրա Բուղադարյանը կպատմի։
Հայաստանը Թուրքիայի ուղարկել 27, իսկ Սիրիա 29 փրկարար։ Երկու խումբն էլ արդեն աղետի գոտում են։ Նախորդին վարչապետ Փաշինյանը հերախոսազրույց էր ունեցել Սիրիայի ու Թուրքիայի ղեկավարների հետ, ընդգծելով, որ Հայաստանը որպես առաջնահերթություն Սիրիա կուղարկի սնունդ, Թուրքիայի դեպքում փրկարարներ։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատան փոխանցման փրկարարների հետ տեղի հասել նաև մարդասիրական օգնություն տեղափոխող օթանավը, այս բերը խիստ անհրաժեշտ է համարում Սիրիայի հայ համայնքը։
Ակի բժշկական ստաբոկության սարքերու բագասն է, ասինքն շատ ցավալի։ Այսինքն պատկերացեք երկրաշարժի պայմաններում մեջ նույնիսկ վեճությունը հազիվ կգարենա, թե որոշ արաբական երկիրները օժանդակություններ հասան բարեպախտաբար, վեճությունը ամբողջ իր դրամաճան դա դեղող հիվանդանոցներ, բուժգետոններ, շարժական բուժգետ, ինչ որ գարելի է դրամատրած է։
Երկու երկրների հայկական համայնքներում զոհերի թիվը նախնական տվյալներով հասնում է 10-ի, 8-ը Թուրքիայում, 2-ը Սիրիայում, դեռ 3 հաղորդ թվել էր, որ Հալեպում 4 հայ զոհ կա, բարեբախտաբար նրանցից 2-ը ողջ են հայտնաբերվել։ Ազատությանը փոխանցեց Գանձասար հայկական պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Այսօր Հալեպում հուղարկավորել են փլատակների տակ մնացած մորն ու որդուն։
Այսօր հուղարկավորությունը դեղի պիտի ունենա քիչ ժամը մեր դեսին։ Իմ մոտիկ բարեկամներն էին Տենեկեջյան ընտանիքներ, մայրը Միրնա Տենեկեջյան, որ երդասարդ 45-ամյա գին մներ, իր որդին Բադանի էր դակավին, մարզի գեր, ֆուտբոլ խաղացող էր Տենեկեջյան եւ ուսանող էր, այսինքն միջնագարկի ուսանող էր։
Խմբագրի փոխանցմամբ շարունակվող հետցնցումների պատճառով չեն կարողանում հաղթահարել վախը։
դուն էինք ընդանյոք, այսինքն իրար կրգած գետանք դան թրներուն մեջ, որբեսի ծնցումը այսի ենթատրելու, որի մեկ պիկանի երկվարգյան է, ծնցումը կգենա։ Բայց երբ որ տեսանք ուժեղ է և այսի երկար դեպեց մոտավորապես երկու րոպե, և սկսան փուլ կալու ցայներ, գոդրդուկի ցայներ, մեր դան մեջ իրեր գոդրդվեցան, բադը ջեղկվեցավ, և այն տեսանք գարելի չէ մնալ այլևս, և բորձդուկի ցայներ ամբողջ շենքի մեջ արավոդյան ինին թեթև հետ ծնցումը սկացին։ Դագավին գնախադեցի, որ ելնան հետ ծնցումներ երկար ժամանակի վրա, այսինքն ասեմ մտահոգությունը մեր։
Պողիկյանը պատմեց, որ աղետի գոտում արտակարգ դրություն է հայտարարված, բաց են միայն սննդի խանութները, փակվել են աշխատատեղերը, բոլոր ուսումնական հաստատությունները, ջուրը, լույսը ժամով են տալիս, պետությունը տուժածներին առաջին անհրաժեշտության սնունդ ու պարագաներ է տրամադրում։
Հայ համայնքը նախ դնդեսական անմիջական օժանդակության գարիք ունի տեղորակի սնունդի բժշկական առաջին օգնության։
Պողիկյանի ընտանիքը երկու օր է դրսում էր գիշերում ու չնայած բնակարանում ցնցումներից առաջացած ճաքերին ու վնասներին, այսօր առավոտյան տուն են վերադարձել։
Շատ ծուրտ է, երեք գիշեր մենք ծուրտ անցրևի դակ մնացել ենք, պատկերացուցեք, երեք գիշեր անընդհատ անցրև էր։
Պետությունը ստուգել ու եզրակացրել է, որ նրանց տունը չի փլուզվի, շատ բնակարաններ սակայն դարձել են բնակության համար ոչ պիտանի, այս է պատճառը, որ շատերը ստիպված են բաց երկնքի տակ գիշերել։ Հարևան երկու երկրներում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժերի զոհերի թիվն արդեն անցել է 10,000-ը։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը ևս Հայաստանի կառավարության օգնությունն աննախադեպ աղետի այս պայմաններում անհրաժեշտ է համարում։ Հիշեցնում է, պաշտոնական Երևանը նախկինում էլ է փրկարարներ ուղարկել Թուրքիա, որի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ արդեն 3 տասնամյակ է ունի։
Այսպիսի մարդասիրական առումով ձաներ բահին, այսպիսի ողբերգության դիմաց Հայաստանից ցուցաբերված վերաբերմունքը մի կողմից շատ նորմալ է, մյուս կողմից ուղիղ համեմատության մեջ է միջազգային հանրության արձագանքի հետ, քանի որ ամբողջ աշխարից զորակցության ուղերձներ են հասնում Թուրքիա։
Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը շարունակում է ճշտել ավերիչ երկրաշարժի հայազգի զոհերի և անհետ կորածների տվյալները։ Թուրքական Մալացիայում դեռ որոնում են հայազգի երգչուհի Զինատիգրիսին ու նրա ամուսնուն։ Նաիրա Բուլղադարի, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում տարածաշրջանում Իրանից մինչև Սիրիա արձանագրված ստորգետնյա ուժգին ցնցումների ֆոնի մասնագետները կրկինը հազանգում են Հայաստանում շենք շինությունների անվտանգության մասին, նկատելով, որ մաշված շենքերն ամրացնելու համար ոչինչ չի արվում։ Փոխարենը կառավարությունը նորակառույցներն է մատնանշում, հավաստիացնելով, որ դրանք ավելի սեսմակայուն են։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Այ հենց հիմա երկրաշարժը։
Որտե՞ղ։
Իրանում։
Նկարահանման պահին 3.2 մագնիտուդի երկրաշարժը Իրանի Խոյ քաղաքում էր։ Գառնեի սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության հատուկ սարքավորումները ֆիքսում են տարածաշրջանում տեղի ունեցող բոլոր ցնցումները։ Երկու օր առաջ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժները իրենց հետքը ևս թողել են այս էլեկտրական տախտակի վրա։
Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Սիրիայի և հատկապես Հայաստանի սահմանակից Թուրքիայի երկրաշարժը Հայաստանի վրա։ Հայ սեյսմոլոգները այս սենյակում օնլայն ռեժիմով փորձում են հետևել հնարավոր ցնցումներին, սակայն նրանց պնդմամբ հնարավոր չէ կանխագուշակել, թե որտեղ և երբ կլինի հաջորդ հավանական ցնցումը։
Այս երկրաշարժերը մշակել հնարավոր չի, քանի որ ալիքային պատկերը մեզ հասնում է շատ վատ։ Տվյալ պայն ենք դա հասկանում։ Կոնկրետ Թուրքիայի երկրաշարժի դեպքում Հայաստանի վնաս հասցնել չէր կարող։
Սեյսմոլոգ Նորայր Գրիգորյանի խոսքով սահմանակից Թուրքիայի 7.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի էպիկենտրոնը Հայաստանից մոտ 700 կիլոմետր հեռու է։ Ավելի թույլ ցնցումները հնարավոր չէ որսալ այս սարքավորումներով։ Այդուհանդերձ մասնագետի պնդմամբ այս երկու օրերի հետազոտությունները մտահոգության առիթ դեռ չեն տվել։
Հետազոտությունների արդյունքում կարող եմ ասել, այս պահին Հայաստանում ուժեղ երկրաշարժ չի սպասվում։
Երկրաշարժերը մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են, հակառակ պնդումն է անում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի տնօրեն Ջոն Կարապետյանը։ Իրենց ուսումնասիրությունները փաստում են, սեյսմիկ ակտիվության անոմալ դրսևորումները արտահայտվել են ոչ միայն Թուրքիայում, այլև Իրանում, Հայաստանի հյուսիսում, Վրաստանում, Ադրբեջանում։ Պրոցեսը դեռ շարունակվում է և դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։
Այսինքն այստեղ խուճապի հարցն է, որ խուճապ չառաջացնելն է, այսինքն հստակ ասել իրավիճակը, այսինքն սեյսմիկ ակտիվացումը կա, անոմալ դրսևորումներ կան, եւ ասել, որ հերու է երկրաշարժը կամ ինչ որ կապել ինչ որ տեկտոնական իրավիճակի հետ եւ ասել եզրակացություն այս փուլում, որ Հայաստանում չի լինելու երկրաշարժ, ես սխալ եմ համարում, քանի որ երկրաշարժները միշտ լինելու են, կարող է նմանատիպ մագնիտուդի չլինի, այլ լինի 5-5.5, տեսնում ենք, որ հանգույցներ կան, որոնք որ պաստորեն փոխկապակցված բնույթ են կրում։
Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության աշխատակիցները բացատրում էին 2021-22 թվականների փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժերը Երևանում եւ որոշ մարզերում։ Ուժեղ զգացվել են նաեւ այն պատճառով, որ խզվածքները մոտ են եղել Հայաստանին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ էլ ծառայության տնօրեն Սոս Մարկարյանը զգուշացնում էր, որ թեև կանխատեսումներ այս հարցում գրեթե անհնարին են, մի բան սակայն ակնհայտ է, որքան հեռանում ենք 88-ի ուժգին երկրաշարժից, հավանական նոր հզոր ցնցումը մոտենում է։ Թուրքիայի երկրաշարժը անատոլական խզվածքում է։ Ծառայության աշխատակիցները չեն կարող պնդել, արդյոք Թուրքիան իր վրա վերցրեց տարիներով կուտակված լարումը։
Հնարավոր է իր վրա վերցած լինի, բայց նաև հնարավոր է ընդհանրապես ազդեցություն չունենա, այսինքն առանցին օջախ, հա, Հայաստանում նաև առանցին օջախ, ինչքան հեռանում ենք, այսինքն ժամանակի առումով, հա, ինչ որ ինչքան հեռանում ենք պատմական երկրաշարժից, այնքան մոտենում ենք նոր նման տիպի երկրաշարժի։
Սեյսմոլոգ Ջոն Կարապետյանի ղեկավարած ինստիտուտի աշխատակիցները տարիներ առաջ ուսումնասիրություններ էին կատարել եւ եզրակացրել 21-24 թվականներին Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվացում է լինելու, տարածաշրջանում էլ 5-5.5 մագնիտուդի երկրաշարժերի մեծ հավանականություն։ Հետազոտությունները հիմա էլ են շարունակում, սակայն մասնագետի պնդմամբ հրատապ է, որ մասնագիտական ուսումնասիրությունները ճիշտ օգտագործվեն։
Այսինքն ցանկացած երկրաշարժ մենք պետք է հաշվի առնել, եւ ցանկացած երկրաշարժը ինքս մեկ հաղորդագրություն է, որ մեզ ասում է, որ պատրաստ եղեք ամենավանդագույն տարբերակին։
Տարիներ շարունակ մասնագետները ահազանգում են 88-ի սպիտակի երկրաշարժից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ ցնցում ազդանշան է, ժամանակը գնում է, ամեն կորսված վարկյանը կարող է ճակատագրական լինել։ Շինարարներն ու ճարտարապետներն էլ պարբերաբար հիշեցնում են, Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի մոտ 90% կառուցվել է խորհրդային տարիներին, այդ շենքերը արդեն հին են, ավելի քան 50 տարեկան, գրել են 88-ի եւ հաջորդ երկրաշարժերի ազդեցությունը։ Հերթական ուժեղ ցնցումը ավելի է հյուծելու արդեն իսկ մաշված եւ քայքայված բնակֆոնդը։ Անուշ Մկրճյան, Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Գյումրի։
Ուկրաինական պատերազմի մասին ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունների տարելիցին ընդառաջ Կիևը չի բացառում, որ Մոսկվան նոր լայնածավալ հարձակում իրականացնի Դոնբասն ամբողջովին փոկելու նպատակով։ Հնարավոր այս զարգացումների ֆոնին դաշնակիցների հետ հանդիպումների է մեկնել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այսօր այցելել է Լոնդոն, վաղը նրան սպասում են Բրյուսելում, Վաշինգտոնն էլ վստահեցնում է կօգնի Ուկրաինային այնքան, որքան դրա կարիքը լինի։ Ռաչ Մաքումյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Լոնդոն։ Հրապարակված տեսանյութում բրիտանական ռազմաօդային ուժերի օթանավի մոտ նրան դիմավորում է Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը։ Զելենսկին Instagram-ում լուսանկար է տեղադրել օթանավակայանում իրեն դիմավորելու պահից և գրել, որ Միացյալ Թագավորությունը առաջիններից մեկն էր, որ օգնության հասավ Ուկրաինային։ Այսօր ես Լոնդոնում եմ անձամբ շնորհակալություն հայտնելու Բրիտանիայի ժողովրդին նրանց աջակցության և վարչապետ Ռիշի Սունակին իր առաջնորդության համար, գրել է Զելենսկին։ Բարի գալուստ Մեծ Բրիտանիա, Թվիտերում գրել է Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը, ավելի վաղ նա ասել էր, թե նախագահ Զելենսկու այցը Միացյալ Թագավորությունը վկայում է նրա երկրի քաջության, վճռականության և պայքարի, ինչպես նաև մեր երկու երկրների միջև անխախտ բարեկամության մասին։ Օթանավակայանից նրանք ուղևորվել են Downing Street, Բրիտանիայի կառավարություն, որտեղ տեղի է ունեցել նրանց բանակցությունները։ Ավելի ուշ Բրիտանիայի խորհրդարանում Ռիշի Սունակն ասել է, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը ընդլայնվում է։
Mr. Speaker, our objective remains to ensure a Ukrainian victory in this conflict. Մեր նպատակը մնում է ապահովելու Ուկրաինայի հաղթանակն այս հակամարտությունում։ Վլադիմիր Պուտինի ագրեսիան ոչ մի կերպ չի կարող հաջողված համարվել։ Ուստի այս տարի մենք ընդլայնում և արագացնում ենք մեր ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Սա որոշում է, որն ընդունել եմ որպես վարչապետ։
Վեստմինստերյան պալատում դիմելով բրիտանացի օրենսդիրներին Զելենսկին ասել է. Ուկրաինայի հաղթանակը կփոխի աշխարհը։
We know Russia will lose. And we really know the victory will change the world.
Մենք ազատություն ունենք, տվեք մեզ թևերային պաշտպանելու, ասել է Զելենսկին այդպիսով ռազմական օթանավեր խնդրելով Բրիտանիայից Ուկրաինայի համար։ Բուքինգհեմյան պալատը հաղորդում է, որ Զելենսկուն ընդունելու է նաև Չարլզ III թագավորը։ Զելենսկու այցի ծրագրի մասին ասվում է, որ նա հանդիպելու է նաև Բրիտանիայում վերապատրաստվող ուկրաինացի զինվորականներին։ Զելենսկու այցի օրը Լոնդոնը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ցանկը ընդլայնելու մասին։ Պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկվեցին ևս 6 ձեռնարկություններ և ընկերություններ, որոնք ռուսական բանակին ռազմական տեխնիկա և դրոններ են մատակարարում, ինչպես նաև 8 անհատներ՝ գործարար Բորիս Տիտովը, նավթային մենեջեր Նիկոլայ Եգորովը, Ռեգնում քարոշչական մեդիայի սեփականատեր Սերգեյ Ռուդնովը, պատժամիջոցների տակ ընկած անհատների թվում է նաև Սվետլանա Կրիվոնոգիխը։ Նրա մասին պրոյեկտ ծրագիրը ավելի վաղ գրել էր, որ նա մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դեռևս Լենինգրադից նրանք ճանաչել են միմյանց։ Սվետլանա Կրիվանոգիխը ապրել է կոմունալ բնակարանում, սակայն հետո միանգամից հարստացել է դարձել Ռոսիա բանկի բաժնետեր, նրա ունեցվածքը հիմա գնահատվում է մոտավորապես $100 միլիոն, իսկ նրա աղջիկը բավականին նման է Պուտինին։ Պատժամիջոցների ցանկը ընդլայնելուց բացի Բրիտանիան նաև ավելացնում է Ուկրաինային մատակարարվող զենքի ծավալները։ Անցած փետրվարից մինչ հիմա Լոնդոնը 2,300,000,000 բրիտանական ֆունտի ռազմական օգնություն է ցուցաբերել, ինչը երկրորդն է ԱՄՆ-ից հետո։ Ռիշի Սունակը այսօր նշել է, որ ուկրաինացի զինվորականների ուսուցման գործընթացում ներառվում են նաև օդաչուններ և ծովայիններ։ Վերապատրաստվելուց հետո ուկրաինացի օդաչունները արդեն կարող են թռիչքներ կատարել ՆԱՏՕ-ի ստանդարտ օդանավերով։ Նա նաև նշել է, որ Բրիտանիան առաջիններից մեկը որոշեց Challenger տանկեր տրամադրել Ուկրաինային, այդպիսով նպաստելով, որ մյուս երկրները ևս նման որոշում ներկայացնեն։ Զելենսկու այցի նախորդին Գերմանիան, Նիդերլանդները և Դանիան խոստացել են 100-ից ավելի Leopard 1 տանկեր տրամադրել Ուկրաինային։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն էր հայտարարել Ուկրաինային հեռահար հրթիռային համակարգեր տրամադրելու մասին։ Կիևը մտավախություն ունի, որ ռուսական ուժերը մի քանի ուղություններով լայնածավալ հարձակման են պատրաստվում և ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար դաշնակիցների ժամանակակից զենք են խնդրում։ Հինգշաբթի օրը Զելենսկուն սպասում են Բրյուսելում, որտեղ նա հանդիպելու է Եվրամիության անդամ երկրների և կառավարությունների ղեկավարներին։ Պատերազմի սկզբից ի վեր սա եզակի դեպքերից է, երբ Զելենսկին դուրս է գալիս Ուկրաինայի սահմաններից, մինչ այս անցած դեկտեմբերին նա մեկնել էր Վաշինգտոն։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն անցած գիշեր Վաշինգտոնում հանդես եկավ Կոնգրեսի երկու պալատներին հասցեագրված երկրի կացության մասին իր ամենամյա ավանդական ուղերձով կոչ անելով երկու քաղաքական ուժերին համախմբվել, վերակառուցելու Ամերիկայի ողնաշարը, միջին խավը և միավորելու երկիրը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա արտաքին քաղաքականությունը Սպիտակտան ղեկավարի 73 րոպեանոց ելույթի փոքր հատվածները զբաղեցնում, փոխարենը նախագահ Բայդեն հիմնականում խոսեց ներքին խնդիրներից աննախադեպ գնաճ, տարեկան հարյուրավոր զոհերի հանգեցնող զենքի կիրառման հասանելիություն, հարկային քաղաքականություն։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները կաջակցի Ուկրաինային այնքան, որքան որ պետք է, երեկ հայտարարեց նախագահ Ջո Բայդենը Կոնգրեսին ու Ամերիկայի ժողովրդին հասցեագրած ամենամյա ուղերձում։ Սպիտակ տան ղեկավարն ընդգծեց, նրանք, որոնք դեմ են գնում Ամերիկային, հիմա հասկանում են, թե որքան են սխալվել։
Putin's invasion has been a test.
Պուտինի հարձակումը քննություն էր Ամերիկայի ու աշխարհի համար։ Արդյոք մենք կպայքարենք հանուն մեր ամենահիմնարար սկզբունքների, արդյոք կպաշտպանենք ինքնիշխանությունը, արդյոք կպաշտպանենք մարդկանց բռնապետությունից ազատ ապրելու իրավունքը, եւ արդյոք սատար կկանգնենք ժողովրդավարությանը։
Խոստանալով շարունակական աջակցություն, Բայդենը միաժամանակ չհայտարարեց Ուկրաինային հատկացվելիք օգնության նոր փաթեթի կամ նախաձեռնության մասին։ Երկրի վիճակի վերաբերյալ տարեկան ուղերձում առաջնորդը երկու անգամ անդրադարձավ արտաքին քաղաքականությանը, մեկը Ուկրաինայի դեպքում, մյուսը Չինաստանի։ Երկու դեպքում էլ զգուշացրեց նահանգները հաստատակամ է պաշտպանել իր շահերը։
Թող որևէ մեկը հանկարծ չսխալվի, ինչպես մենք հստակ ցույց տվեցինք անցած շաբաթ, եթե Չինաստանը սպառնա մեր ինքնիշխանությունը, մենք կհակազդենք մեր երկիրը պաշտպանելու համար, ինչպես որ արեցինք։
Անցած շաբաթ ամերիկյան կողմը հայտարարեց, թե իր տարածքում չինական հետախուզական օդապարիկ է խոցել։ Միջադեպից հետո ինժան բողոքի պետքարտուղար Բլինքենը չեղարկեց նախորոք նախատեսված այցը Պեկին։ Չինաստանը հակադարձում է, թե օդապարիկը ամերիկայի օդային տարածքը հատել էր ֆորս մաժորի հետևանքով և որային խոցելով Վաշինգտոնը լուրջ վնաս է հասցրել երկկողմ հարաբերությունները կայունացնելու ջանքերին։ Նախագահ Բայդենը յետքայլի ակնարկ երեք չարեց, հակառակը պնդեց, թե շարունակելու է պայքարել ամերիկան հզորացնելու համար։
But I will make no apologies.
Մենք ներդրումներ ենք անում ամերիկյան նորարարությունների մեջ այն ոլորտներում, որոնք որոշելու են ապագան և որտեղ Չինաստանի կառավարությունը մտադիր է գերակայություն ունենալ։ Մենք ներդրումներ ենք անելու մեր դաշինքներում և աշխատելու ենք մեր դաշնակիցների հետ, մեր առաջատար տեխնոլոգիաները պաշտպանելու համար, որ դրանք մեր դեմ չօգտագործվեն։ Արդիականացնելու ենք մեր զինված ուժերը կայունություն ապահովելու և ագրեսիաները կանխելու համար։
To safeguard stability and deter aggression.
73 րոպե շարունակված ելույթում արտաքին քաղաքականությանը այլ անդրադարձ չեղավ։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը չխոսեց նաև Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած վերջին ավերիչ երկրաշարժի մասին։ Փոխարենը կենտրոնացավ Ամերիկայի ներքին խնդիրների վրա, ընդգծեց, որ իր վարչակազմին հաջողվել է 2 տարում 12 միլիոն նոր աշխատատեղ ստեղծել, ավելին քան մինչ օրս որևէ նախագահ հաջողել էր անել 4 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում։ Եթե որևէ մեկն ինձ առաջարկի բնութ ագրել Ամերիկան, ես մեկ բար կընտրեմ, հնարավորությունների երկիր, հայտարարեց Բայդենը, տնտեսությունից սահուն անցնելով ներքաղաքական խնդիրներին։
Մեզ հաճախ են ասում, որ դեմոկրատներն ու հանրապետականները միասին չեն կարող աշխատել, սակայն անցած 2 տարում մենք ապացուցեցինք, որ թերահավատները սխալվում էին։ Այո, մենք շատ հարցերում չենք համաձայնել, եղել են ժամանակներ, երբ դեմոկրատները ստիպված են եղել միայնակ գործել, բայց հետո էլի ու էլի մեր ջրերը մեկ առվով են հոսել։ Մենք միասին հավանություն ենք տվել ենթակառուցվածքների, ճանապարհների ու կամուրջների կառուցման մեր ժողովրդին միավորելու համար։
Որոշ տեղերում կատակելով, որոշ տեղերում զայրույթով խոսելով մարտահրավերների, օրինակ ոստիկանությունը բարեփոխելու, զենքի վաճառքը խստացնելու անհրաժեշտության մասին Բայդենը ելույթ ավարտեց հստակ համոզմամբ. Միացյալ Նահանգներն այսօր ամուր է ավելի քան 2 տարի առաջ, երբ ինքը եկավ Սպիտակ տուն, որովհետև այս ժողովրդի ոգին աննկուն է, կամքն անկոտրում, պնդեց Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Գերտերության 80-ամյա առաջնորդն իր ուղերձում որևէ ակնարկ չարեց հաջորդ տարի սպասվող նախագահական ընտրությունների մասին։ Ավալուն ելույթից անմիջապես հետո, սակայն, ինչպես նախորդ նախագահների դեպքում, նաևս շրջագայության է մեկնում երկու առանցքային նահանգներ, որոնք ըստ վերլուծաբանների վճռորոշ կլինեն 2024-ի ընտրությունների ժամանակ՝ Վինսկոնսին և Ֆլորիդա։ Նրա քաղաքական խորհրդատուները նշում են, թե այս այցերը կօգնեն որոշել, արդյոք Բայդենը կգնա վերընտրության թե ոչ, նշում է Ռոյթերսը ներկայացնելով Իպսոս կենտրոնի հետ անցկացրած վերջին հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն անցած կիրակի Բայդենի քաղաքականությունը հավանություն է տվել ամերիկացի 41%-ը, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է նրա նախագահության ընթացքում։ Սպիտակ տնից, սակայն, հակադարձում են, քվեարկությունից 1 տարի առաջ կատարված հարցումները արժանահավատ չեն, նշում է Ռոյթերսը։ Ինքը նախագահ Բայդենը չի բացառել, որ կգնա վերընտրության։ Պաշտոնական հայտարարություն, սակայն, այս մասին դեռ չի արել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հղում անելով իրենց աղբյուրներին հաղորդում են, գործող նախագահն այդ մասին կարող է խոսել արդեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Հաղորդման ավարտին Գանե Դանիելյանը կպատմի հայաստանյան կրթամշակութային կենտրոններից մեկի մասին, որի գործունեության նպատակը նախ և առաջ նոր մտածողությամբ լավատեսությամբ ոշտված քաղաքացի դաստիարակելն է։
Հերիկի Գիցյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնը մշտապես մայրաքաղաքի ամենաաշխույժ մշակութային հաստատություններից մեկն է եղել, որն անդադար մեր արվեստասերների համար նորանոր ցուցահանդեսներ է բացում, բեմադրում շատ հետաքրքիր ներկայացումներ, իրականացնում կրթական և բազմաթիվ այլ կարևոր ծրագրեր։ Այս տարի ևս, ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում խոշեշտում էր կենտրոնի տնօրեն անվանի ռեժիսոր Վահան Բադալյանը, շատ ուշագրավ ծրագրեր են նախապատրաստվում իրականացնելու ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում գործող իրենց մասնաճյուղերում։
2 տարի առաջ Էրեբունի թանգարանի հետ համագործակցությամբ նույն նախագիծ սկսեցինք, որը կոչվում էր Ինքնաճանաչում Էրեբունի, որը այս տարի համահայկական ֆորմատով ենք անցկացնում եւ մարտ ամսին, ամսի 5-ին Հենրիկի Գիցյանի ծննդյան օրը կբացվի ցուցահանդեսը։ Ներկայացումներ են սպասվում այս տարի Էքզյուպերի, Փոքրիկ Իշխանի։
Կենտրոնի կարևորագույն նպատակներից է հատկապես մանուկներին, պատաններին ընդգրկելով արվեստի ու մշակույթի տարբեր ոլորտներ լուսավոր տեսլական բացել նոր սերնդի համար որպես հանրության լիարժեք քաղաքացիներ։
Արվեստի միջոցով մեր կյանք սիրելու ունակությունը հա պահպանելը ու այդ երեխաների մեջ նաև շարունակել դա սերմանել, որ մեզ շրջապատող այս արհավիրքները, հոգեբանական հաճոշված վիճակը ազդեցություն չունենա, որովհետև մենք երբեմն մոռանում ենք երեխաների հոգեկան առողջության մասին։
Հենրիկ Իգիցյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնի մեծ ստորաբաժանումները գործում են Գորիսում, Գյումրիում, Վանաձորում, Մեղրիում, Սևանում, անցյալ տարի Վահան Բադալյանի նախաձեռնությամբ Բերդ և Դիլիջան քաղաքներում ևս բացվել են կենտրոնի տարբեր արվեստանոցներից բաղկացած մասնաճյուղերը։
Երեխաների մեծ մասը այնտեղ ապրողների հենց մեր կենտրոնի ծառայություններից են օգտվում, ընդ որում անվճար հիմունքներով, այսինքն փորձում ենք ոչ միայն տեղի ուժերով շարունակել այդ արվեստային կրթությունը, այլ նաև միջազգային էքսպերտների ներգրավել, տանել ընդեղ, իրենց համարել են նոր բացահայտումներ, որ Հայաստանի Երևանից դուրս նմանատիպ տաղանդավոր երեխաներ ունենք եւ առհասարակ արվեստը այդպես գնահատված է եւ սպառողների մեծ քանակ կա։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսքանը խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։